លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីទីនេះវិទ្យុខ្មែរផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងផ្សាយតាមរលកធារកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM វិទ្យុខ្មែរគឺជាការផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមអូក្លែន New Zealand វិទ្យុខ្មែរនាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជាព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងប្រទេស New Zealand ព័ត៌មានអន្តរជាតិដំណឹងក្នុងសមាគមខ្មែររបៀបរស់នៅបែបបទជំនឿជាតិ New Zealandការផ្សាយនឹងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងការផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងព្រមទាំងកិច្ចសម្ភាសនិងនីតិកម្សាន្តផ្សេងៗបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់តាមជំនីលោកអ្នកអាចនឹងចូលទៅស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org/radio ខ្មែរសូមលោកលោកស្រីទទួលស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដោយមេត្រីភាពជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មាន
ជាធ្វើសមយុទ្ធហនុមានមាស2019នៅខេត្តកំពតដោយការក្រុងទុកកងទ័ពកម្ពុជា1000នាក់បានធ្វើសមយុទ្ធហនុមានមាស2019នាព្រឹកថ្ងៃទី4ឧសភានៅទីលានបាញ់ក្រឹបពេជ្រតេជោសានជុំគិរីស្ថិតនៅភូមិត្រពាំងវែងឃុំត្រពាំងវែងស្រុកជុំគិរីខេត្តកំពតការធ្វើសមយុទ្ធនេះដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលកាមេរ៉ាភូមិនិងជាមេបញ្ជាការនៃបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពជើងគោកលំហាត់សមយុទ្ធហនុមានមាសឆ្នាំ2019ធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងពង្រឹងសមត្ថភាពចំណេះដឹងនិងជំនាញដល់នាយទាហាននាយទាហានរងនិងពលទាហាននៃកងទ័ពជើងគោកក្នុងកិច្ចការពារបូរណភាពទឹកដីលំហាត់សមយុទ្ធនេះមានរយៈពេល5ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី8ខែឧសភាក្រសួងយុទ្ធភ័ណ្ឌនិងពិនិត្យលើសំណើអនុគ្រោះទោសទណ្ឌិត252នាក់ក្នុងថ្ងៃពិសាខបូជាក្រសួងយុទ្ធភ័ណ្ឌនិងគណៈកម្មការថ្នាក់ជាតិនិងប្រជុំពិនិត្យសំណើអនុគ្រោះទោសទណ្ឌិតចំនួន252នាក់នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី6ឧសភានេះបតាម Facebook ក្រសួងយុទ្ធភ័ណ្ឌប៉ុន្តែមានគេរិះគន់ពេញខាត់ចំនួន22និងមណ្ឌលអប់រំកែប្រែចំនួន3បានស្នើសុំអនុគ្រោះទោសដល់ទណ្ឌិតក្នុងពិធីបុណ្យពិសាខបូជាឆ្នាំ2019បញ្ជីទណ្ឌិតស្នើសុំអនុគ្រោះទោសមានស្រី16នាក់និងប្រុស236នាក់វល់បេងថាវិស័យអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាស្ថិតនៅស្ថានភាពឆាប់បោលនិងងាយផ្ទុះបែកវិញធនាគារពិភពលោកបានវាយតម្លៃថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានកំណើន 7.5% នៅក្នុងឆ្នាំ2018ដែលជាអត្រាកំណើនលើសការរំពឹងទុកដោយសារមានការជំរុញដ៏ធំនៃការនាំចេញនិងការលូតលាស់វិស័យសំណង់និងអចលនទ្រព្យប៉ុន្តែវិស័យដ៏សំខាន់ទាំងនោះកំពុងស្ថិតក្នុងហានិភ័យដែលអាចជាក្តីព្រួយបារម្ភមួយដល់កម្ពុជាដែររបាយការណ៍ធនាគារពិភពលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការនាំចេញផលិតផលសម្ភារៈបំពាក់ស្បែកជើងនិងមុខទំនិញធ្វើដំណើរផ្សេងទៀតដែលស្មើ2/3នៃមុខទំនិញនាំចេញសរុបនោះមានការកើនឡើង 17.6% នៅក្នុងឆ្នាំ2018បើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ2017មាន 8.3%របាយការណ៍ដដែលបន្តថាវិស័យសំណង់អចលនទ្រព្យនិងទេសចរក៏មានចំណែក6%នៃចំនួនគម្រោងវិនិយោគទាំងអស់ដែលត្រូវបានអនុម័តក្នុងឆ្នាំ2018ផងដែរចំណែកការផលិតសម្ភារៈផ្គត់ផ្គង់ការសាងសង់ដែកគ្រឿងសង្ហារឹមនិងផលិតផលផ្លាស្ទិកក៏មានការកើនឡើងយ៉ាងលឿន ដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ការលូតលាស់របស់វិស័យសំណង់ទៀតផងតែយ៉ាងណាធនាគារពិភពលោកក៏បានប្រមានពីហានិភ័យនៃការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាផងដែរហានិភ័យដែលធនាគារពិភពលោកលើកឡើងនោះគឺទាក់ទងនឹងបញ្ហាអនុគ្រោះពន្ធ Everything But Arm ត្រង់ចំណុចនេះធនាគារពិភពលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបបានទទួលទិញទំនិញកម្ពុជាប្រមាណ 2/3 នៃទំហំផលិតផលសរុបជាពិសេសសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងនិងទូចក្រយានដូច្នេះផលិតផលដែលកម្ពុជាអាចបាត់បង់ការអនុគ្រោះពន្ធនាំចូលទំនិញទាំងនោះទំនងវាក៏ជាបញ្ហាប្រឈមមួយដែលបន្ថយល្បឿននាំចេញរបស់កម្ពុជាដែរត្រង់ចំណុចនេះហើយដែលធនាគារពិភពលោកបានដាស់តឿនពីហានិភ័យនៃវិស័យសំណង់និងអចលនទ្រព្យវិញម្ដងក្នុងន័យនេះនាយកគ្រប់គ្រងធនាគារពិភពលោកលោកស្រីអិនហ្គូឡាដូប្រជាបាននិយាយថាវិស័យទាំងពីរនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពឆាប់ផោនិងងាយផ្ទុះបែកវិញវិស័យសំណង់និងអចលនទ្រព្យកាន់តែងាយធ្លាក់ក្នុងវឌ្ឍនភាពឆាប់ប៉ោងហើយឆាប់ផ្ទុះទៅវិញហើយកំណើនការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានក្នុងស្រុកនៅក្នុងវិស័យសំណង់នឹងកាន់តែបង្កើនហានិភ័យថែមទៀតដល់វិស័យហិរញ្ញវត្ថុដែរនេះជាការលើកឡើងរបស់លោកស្រីអិនគូណាដែលមិនទាន់អាចវាយតម្លៃពីរយៈពេលនៃការធ្លាក់ចុះវិញរបស់វិស័យទាំងពីរនេះនៅឡើយរបាយការណ៍ធនាគារពិភពលោកកន្លងមកបានបង្ហាញថាកម្ចីដល់វិស័យសំណង់និងអចលនទ្រព្យបង្កឡើងតាមទៀតគណៈដែលកំណើនអនុទានទូទៅមានការថមថយកម្ចីផ្ដល់ដោយធនាគារសម្រាប់វិស័យសំណង់និងអចលនទ្រព្យមានកំណើន 36.3% នៅត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ2017និងកើនឡើងពី 28.4% នៅក្នុងខែឧសភាឆ្នាំដដែលនេះហើយអនុទានក្នុងវិស័យនេះបានកាន់កាប់ចំណែកដល់ 26% នៃអនុទានរួមក្នុងឆ្នាំ2017ដែលកើនពី 22% នៃឆ្នាំ2016មន្ត្រីអតីតបកប្រឆាំងកើនឡើងដល់20រូបកំពុងប្រឈមនឹងផ្លូវច្បាប់រឿងប្រឆាំងសាលដីការបស់តុលាការកំពូលតំណាងអัยការអមសាលាដំបងខេត្តបាត់ដំបងបានចេញដីការក៏ហៅមន្ត្រីអតីតគណៈបកស្គ្រោះជាតិដែលបានកើនឡើងរហូតដល់20នាក់ឲ្យចូលមកកាន់តុលាការជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងខែឧសភានេះនេះបើតាមដីការក៏ហៅទាំង20ធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី24និង25ខែមេសាការកោះហៅនេះគឺដើម្បីសាកសួរជុំវិញការប្រឆាំងនឹងសាលដីការរបស់តុលាការកំពូលកម្ពុជាមន្ត្រីអតីតគណៈបក្សប្រជាជាតិទាំង20រូបនេះខ្លះជាអតីតតំណាងរាស្ត្រអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តបាត់ដំបងហើយក្រៅពីនេះភាគច្រើនគឺជាអតីតចៅសង្កាត់នានានៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងពួកគេត្រូវបានលោកគីប៉ុនរ៉ាតំណាងអัยការអមសាលាដំបងខេត្តបាត់ដំបងក៏ហៅចូលមកបំភ្លឺនៅតុលាការចាប់ពីចន្លោះថ្ងៃទី8ឧសភារហូតដល់ថ្ងៃទី21ខែឧសភាតុលាការក៏ហៅពួកគេដើម្បីសាកសួរពីរឿងប្រឆាំងនិងបំពេញសាលដីការបស់តុលាការកំពូលចុះថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017កន្លងទៅជាសាលដីការសម្រាប់រំលាយចោលគណៈបក្សប្រជាជាតិនិងហាមឃាត់មន្ត្រីបក្សនេះចំនួន118នាក់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់រៀបចំផែនការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់រីឯអាសនៈសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់អតីតគណៈបក្សប្រជាជាតិក៏ត្រូវបានគេដកហូតផងដែរជាការកត់សម្គាល់ការកោះហៅមន្ត្រីអតីតគណៈបក្សប្រជាជាតិទាំងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីពួកគេបានចេញវីដេអូមួយប្រកាសគាំទ្រសកម្មភាពរបស់លោកសំរងស៊ីនៅក្រៅប្រទេសជុំវិញរឿងនេះតុលាការខេត្តបាត់ដំបងមិនទាន់តាក់ទងសមជ្ឈិកបន្ថែមបាននោះទេប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃតំណាងអัยការអមសាលាដំបងខេត្តបាត់ដំបងបានថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មាន Fresh News ថាក្រុមមន្ត្រីអតីតបកប្រឆាំងទាំងនេះធ្លាប់បានធ្វើការជួបប្រជុំគ្នាដោយប្រាប់អញ្ញាធិបតីថាមានពិធីបុណ្យទានតែបែរជាបង្កើតវីដេអូមួយធ្វើការជួបជុំគ្នាគាំទ្រដល់សកម្មភាពលោកសំរងស៊ីទៅវិញចំណែកលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សប្រជាជាតិពីក្រៅប្រទេសបានចាត់ទុកនៃការកោះហៅមន្ត្រីរបស់ខ្លួននេះថាជាការបំផិតបំភ័យដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរផ្សេងទៀតកុំឲ្យមកចូលរួមទទួលការវិលចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញរបស់លោក ក៏ប៉ុន្តែលោកក្រុមសន្តិភាពអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុទ្ធភ័ក្រកម្ពុជាបានគូបញ្ជាក់ថាការកោះហៅនេះគឺអនុវត្តតាមវិធានការច្បាប់លោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាមន្ត្រីអតីតគណៈបក្សប្រជាជាតិ20អ្នកនេះគួរតែចូលទៅបំភ្លឺការពារខ្លួនតាមច្បាប់ហើយកុំប្រញាប់វាតម្លៃថាដីកាកោះហៅនេះជាការបំភិតបំភ័យមន្ត្រី UN ថ្លែងនៅមុខសម្ដេចថាដើម្បីបោះជំហានទៅមុខត្រូវយកចិត្តទុកដាក់រឿងសេដ្ឋកិច្ចនិងសិទ្ធិមនុស្សអ្នកស្រី Pauline Thomasis អ្នកសម្របសម្រួលអង្គការសហជីវជាតិប្រចាំកម្ពុជាបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូទៅចូលរួមប្រជុំប្រចាំឆ្នាំជាមួយសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2019មន្ត្រីនៃការិយាល័យអ្នកសម្របសម្រួលអង្គការសហជីវជាតិបានស្រង់ប្រសាសន៍របស់អ្នកស្រី Pauline Thomasis ដែលនិយាយនៅចំពោះមុខសម្ដេចហ៊ុនសែនទៅសរសេរក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានយ៉ាងដូចនេះថាដើម្បីបោះជំហានទៅមុខទាមទារឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ជាអតិភិបរវាងតុល្យភាពនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងការការពារបរិស្ថានការការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងការលើកតម្កើងគោលដៅសង្គមដើម្បីធានាថាប្រជាជនក្រីក្រត្រូវបានការពារពីហានិភ័យនិងធានាថាវិបុលភាពត្រូវបានចែករំលែកប្រកបដោយសមធម៌ហើយចំណងក្រោយៗទៀតក៏ទទួលបានអត្តប្រយោជន៍ពីការសម្រេចចិត្តថ្ងៃនេះអំពីរបៀបដែលធនធានត្រូវបានគ្រប់គ្រងសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីតបតែងអ្នកស្រីថាកាលពីដើមឡើយកម្ពុជាមានភាពក្រីក្ររហូតដល់ 100% ឯណោះហើយក្រោយមកក៏មានការចាប់ផ្ដើមផ្ដល់កិច្ចកម្មពីសង្គមទៅដល់ស្រីដែលមានផ្ទៃពោះបន្តមកដល់ស្រីដែលធ្វើការនៅតាមរោងចក្រនិងបន្តមកទៀតគឺដល់ស្រីដែលមានភាពក្រីក្រហើយក៏បានធ្វើការមួយចំនួនតាមទៀតរួមទាំងការកាត់បន្ថយថ្លៃភ្លើងអគ្គិសនីការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធការជីកអណ្ដូងទឹកជីកស្រះទឹកជាដើមថែមទាំងអស់នេះសុទ្ធសឹងតែជាការកំពីសង្គមនេះបើតាមសំណេរលើទំព័រ Facebook របស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងជំនួបនេះអ្នកស្រីបានលើកឡើងពីចំណុចសំខាន់3រួមមានកម្មវិធីកំពីសង្គមទិន្នន័យសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនិងវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ជំនួបមានការចុះហត្ថលេខាលើក្របខ័ណ្ឌជំនួយអភិវឌ្ឍអង្គការសហប្រជាជាតិ UNDAF 2019ដល់2023រវាងអ្នកស្រី Pauline Thomasis និងលោកប្រាក់សខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសក្របខ័ណ្ឌ UNDAF ផ្តោតលើអាទិភាពនៃការអភិវឌ្ឍ5យ៉ាងគឺការពង្រីកឱកាសសង្គមការពង្រីកឱកាសសេដ្ឋកិច្ចការលើកកម្ពស់ការរស់នៅប្រកបដោយចីរភាពការពង្រឹងការចូលរួមនិងគណនេយ្យភាពនិងការគ្រប់គ្រងនគររូបនីយកម្មបន្ទាប់ពីនេះសូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនូវ៉ាសេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិ
វិលមកវិញឡើយលួ ប់នឹកសងខំញញឹមជានិចរលពេលថ្ងៃលិចដៃក្តិចមុនឡែងលេងលេងល្វើយល្វើយពេលនេះបាត់លេងតែមិនចប់ហើយគ្រាន់គ្នាទៅហើយអូនអើយតែចប់លោកអូនវិលវិញសងខំញញឹមចិនិចរលពេលថ្ងៃលិចដៃក្តិចមុនឡែងលេងលេងល្វើយល្វើយពេលនេះបាត់លេងតែមិនចប់ឡើយព្រាន់គ្នាទៅហើយអូនអើយតែចប់លុះអូនមើលវិញ
ព័ត៌មានក្នុងប្រទេស New Zealand សាកលវិទ្យាល័យ Victoria University of Wellington បានប្រកាសថានឹងមិនបដូរឈ្មោះថ្មីទេដោយរក្សាឈ្មោះចាស់ដដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំជាតិមិនយល់ព្រមលើសំណុំរឿងបដូរឈ្មោះថ្មីនេះទេមានអតីតបុគ្គលិកនិងសិស្សនិស្សិតប្រមាណ 70% នៃ 2,000 នាក់ដែលដាក់ពាក្យពីការបដូរឈ្មោះនេះបានប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងព័ត៌មានអន្តរជាតិជប៉ុនអធិរាជថ្មីឡើងគ្រងរាជចាប់បើកសក្ការៈថ្មីជាផ្លូវការចាប់ពីម៉ោង0រំលងអធិរាជឈានចូលថ្ងៃពុធទី1ឧសភាគឺជាកំណត់ប្រក្រតីទិននៃរាជាណាចក្រជប៉ុនបានផ្ទាត់បើកទំព័រសក្ការៈថ្មីសក្ការៈថ្មីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនឲ្យឈ្មោះថារៃវ៉ាបានសេចក្តីថាសក្ការៈនៃភាពរីករាយសុខដុមរមនាតាំងពីព្រឹកប្រហែលម្លេះពលរដ្ឋជប៉ុនរូតរះងើបពីព្រលឹមរងចាំមើលពន្លឺព្រះអាទិត្យនៃសក្ការៈថ្មីអ្នកខ្លះបានកំណត់យកថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសម្រាប់រៀបមង្គលអាពាហ៍ពិពាហ៍ទៀតផងនៅក្នុងរាជពិធីផ្លូវការដ៏មានក្បួនខ្នាតរបស់ជប៉ុនទ្រង់ណារ៉ូហីតូបានធ្វើសេចក្តីសច្ចាប្រណិធានថានឹងគោរពតាមរាជធម្មនុញ្ញជប៉ុនបំពេញករណីកិច្ចជានីតិរូបនៃរាជាណាចក្រនិងនីតិរូបនៃការរួបរមសាមគ្គីនៃពលរដ្ឋជប៉ុនហើយព្រះអង្គនឹងយកប្រតីទុកចំពោះប្រជារាស្ត្រនិងគង់នៅក្បែរប្រជានុរាស្ត្រគ្រប់កាលៈទេសៈជានិរន្តរ៍ក្រៅពីធ្វើសម្បត្តិព្រះចៅអធិរាជថ្មីក៏បានរំលឹកពីគុណូបការៈរបស់ព្រះបិតាអាគីហីតូដែលពុំមានព្រះវត្តមាននៅក្នុងពិធីនេះទេចំពោះទ្រង់ណារ៉ូហីតូបិតារបស់ទ្រង់ជាអធិរាជដ៏មានប្រជាប្រិយភាពនិងគួរឲ្យទទួលបានគោរពពីពលរដ្ឋជប៉ុនដែលទ្រង់បានរួមរស់សុខទុក្ខដោយទឹកប្រតីមេត្តាករុណាធម៌អស់ពេល30វស្សាមកនេះពិធីក្រងឡើងសោយរាជសម្បត្តិនៅថ្ងៃទី1ឧសភាមិនត្រឹមតែជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏សម្បើមអស្ចារ្យរបស់ជប៉ុនប៉ុណ្ណោះទេតែពលរដ្ឋជប៉ុនក៏បានឈប់សម្រាកពីការងាររយៈពេល10ថ្ងៃផងដែរព្រះមហាក្សត្រថៃមហាវាជិរាឡុងខុនឡើងគ្រងរាជជាផ្លូវការព្រះមហាក្សត្រថៃប្រជជន66ព្រះវស្សាគឺព្រះបាទមហាវាជិរាឡុងខុនបានឡើងគ្រងរាជជាផ្លូវការជាព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃហើយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះពិធីឡើងសោយរាជដ៏អធិកអធមរយៈពេល3ថ្ងៃដែលត្រូវចំណាយថវិកាអស់30លានដុល្លារនេះត្រូវបានចាក់ផ្សាយតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ថៃទូទាំងប្រទេសសម្រាប់ពលរដ្ឋថៃជាច្រើននេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលពួកគេបានឱកាសបានឃើញពិធីឡើងគ្រងរាជនេះបិតារបស់ព្រះមហាក្សត្រវាជិរាឡុងខុនគឺជាព្រះបាទ ប៊ូមីបុលអាដុលលីយ៉ាឌីបានសោយទីវង្គត់កាលពីឆ្នាំ2016ក្រោយពីព្រះអង្គបានឡើងគ្រងរាជ្យតាំងពីឆ្នាំ1950មកម្ល៉េះព្រះមហាក្សត្រវ៉ាជីរ៉ាឡុងខូនបានឡើងសោយរាជ្យរួចទៅហើយបន្ទាប់ពីព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គបានសោយទីវង្គត់ទៅប៉ុន្តែពិធីនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះគឺជាពិធីឡើងគ្រងរាជ្យជាផ្លូវការយន្តហោះបូអ៊ីង737ចុះហួសផ្លូវជ្រុលធ្លាក់ទៅក្នុងទឹកទន្លេនៅអាមេរិកយន្តហោះបូអ៊ីងដែលជួបនឹងគ្រោះថ្នាក់កាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រនេះមានដឹកអ្នកដំណើររួមទាំងអ្នកបើកបរនិងបុគ្គលិកយន្តហោះសរុបទាំងអស់143នាក់ធ្វើដំណើរចេញពីហ្គុនតាណាម៉ូក្នុងប្រទេសគូបាសំដៅមកមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹកអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងជេសិនវីលរដ្ឋហ្វ្លរីដារហូតមកទល់នឹងពេលនេះគេនៅមិនទាន់ដឹងលម្អិតច្បាស់អំពីហេតុការណ៍ជុំវិញគ្រោះថ្នាក់យន្តហោះនេះនៅឡើយទេគេគ្រាន់តែដឹងថានៅពេលកើតហេតុមេឃកំពុងភ្លៀងខ្លាំងដោយមានទាំងផ្គរនិងរន្ទះផងហើយយន្តហោះនេះបានចុះយ៉ាងគំហុករហូតជ្រុលហួសផ្លូវរួចហើយធ្លាក់ទៅក្នុងទឹកទន្លេដែលនៅក្បែរនោះដោយសារតែទឹកទន្លេនោះមិនសូវជ្រៅដូច្នេះហើយបានជាតួយន្តហោះមិនបានលិចបាត់ទៅក្នុងទឹកនោះទេហើយមន្ត្រីនៃមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹកក៏ដូចជាមន្ត្រីប៉ូលីសក្រុងជេសិនវីលបានឲ្យដឹងថាមនុស្សទាំងអស់ដែលជិះលើយន្តហោះត្រូវបានគេសង្គ្រោះចេញពីទន្លេដោយមានអ្នករងគ្រោះតែ21នាក់ប៉ុណ្ណោះហើយក្នុងចំណោមនោះក៏មិនមានអ្នករងរបួសធ្ងន់ធ្ងរដែរគួរបញ្ជាក់ថាយន្តហោះដែលជួបនឹងគ្រោះថ្នាក់នៅយប់ថ្ងៃសុក្រនេះត្រូវបានគេដាក់ឲ្យដំណើរការ18ឆ្នាំមកហើយគឺជាយន្តហោះធុនបូអ៊ីង737ម៉ូដែលចាស់មុនម៉ូដែល737 Max ដែលធ្លាក់នៅឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីខែតុលាឆ្នាំទៅមិញនិងនៅអេត្យូពីកាលពីខែមីនាកន្លងទៅថ្មីៗនេះក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីវាជាម៉ូដែលផ្សេងគ្នាក៏ដោយគ្រោះថ្នាក់យន្តហោះធុន737នេះវាជាបញ្ហាផ្ទួនផ្ទួនគ្នាដែលក្រុមហ៊ុន Boeing ត្រូវប្រឈមក្នុងពេលដែលបញ្ហាតកតងនឹងការធ្លាក់យន្តហោះកាលពី2លើកមុននៅមិនទាន់មានដំណោះស្រាយនៅឡើយហើយយន្តហោះធុន737 Max ដែលត្រូវបានគេហាមឃាត់នៅទូទាំងពិភពលោកនោះក៏នៅមិនទាន់អាចទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យហោះហើរវិញនៅឡើយទេលោកត្រាំថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងយកពន្ធគយខ្ពស់ជាងមុនលើទំនិញរបស់ចិនក្រសួងការបរទេសចិនបានបញ្ជាក់ថាក្រុមអ្នកចរចាកំពុងត្រៀមខ្លួនដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការពិភាក្សាពាណិជ្ជកម្មជុំបន្ទាប់ទៀតបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានត្អូញត្អែថាដំណើរការនេះចំណាយពេលយូរពេកនិងបានគម្រាមយកពន្ធគយខ្ពស់ជាងមុនលើទំនិញចិនដែលមានទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកជីនស៊ួនបានប្រាប់អ្នកកាសែតនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាប្រទេសចិនព្យាយាមដើម្បីឲ្យបានព័ត៌មានបន្ថែមទៀតអំពីការលើកឡើងរបស់លោកត្រាំអំពីការគម្រាមយកពន្ធគយថ្មីនេះលោកជីនស៊ួនមិនបានបញ្ជាក់ថាតើលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីអូហ៊ីដែលជាអ្នកចរចាពាណិជ្ជកម្មកំពូលរបស់ប្រទេសចិនស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រៀមធ្វើដំណើរមកកាន់រដ្ឋជេធីនីវ៉ាស៊ីនតោននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះឬក៏យ៉ាងណានោះទេលោកត្រាំបានសរសេរនៅលើ Twitter កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាការចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសចិននៅបន្តទៅមុខប៉ុន្តែក្នុងដំណើរយឺតៗដោយសារតែចិនព្យាយាមចរចាឡើងវិញទេមិនអាចទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកត្រាំបានត្អូញត្អែរបន្ថែមទៀតអំពីតុល្យភាពពាណិជ្ជកម្មដោយលោកបញ្ជាក់ដូចនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបាត់បង់ថវិកាពី600ទៅ800ពាន់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំលើពាណិជ្ជកម្មរអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយជាមួយនឹងប្រទេសចិនសហរដ្ឋអាមេរិកបានបាត់បង់ថវិកា500ពាន់លានដុល្លារ សូមទោសយើងនឹងមិនធ្វើឲ្យរឿងនេះកើតឡើងម្ដងទៀតនោះទេលោកត្រាំបាននិយាយថាលោកនឹងដំឡើងពន្ធគយ 10% សប្ដាហ៍ថ្ងៃលើទំនិញចិនចំនួន200,000 លៀនដុល្លារឲ្យដល់ទៅ 25% និងយកពន្ធគយថ្មីលើទំនិញចិនចំនួន325,000 លៀនដុល្លារទៀតសេចក្តីរាយការណ៍ថាមនុស្ស13នាក់ស្លាប់ពេលយន្តហោះរុស្ស៊ីធ្វើការចុះចតក្នុងគ្រាអាសន្នអ្នកងារសារព័ត៌មាន TASS របស់រុស្ស៊ីនិយាយថាមនុស្សយ៉ាងតិច13នាក់បានស្លាប់និងជាច្រើនអ្នកទៀតបានរងរបួសក្រោយពីយន្តហោះមួយគ្រឿងបានឆាបឆេះនៅពេលដែលយន្តហោះនោះធ្វើការចុះចតក្នុងគ្រាអាសន្ននៅទីក្រុងមូស្គូសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននានាបានឲ្យដឹងថាយន្តហោះរបស់អាកាសចររុស្ស៊ី Aeroflot ទើបហោះឡើងពីប្រលានយន្តហោះ Sirimi-TEVO កាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្នុងដំណើរហោះហើរទៅកាន់ក្រុងមូម៉ាស្កបែកខាងជើងប្រទេសរុស្ស៊ីដោយមានមនុស្សចំនួន78នាក់នៅលើយន្តហោះនោះគេនៅមិនទាន់ដឹងពីមូលហេតុដែលបង្កឲ្យមានការឆាបឆេះយន្តហោះនោះនៅឡើយទេ UN ស្វាគមន៍ចំពោះការដោះលែងអ្នកកាសែតរយទ័រ2រូបនៅមីយ៉ាន់ម៉ាក្រោយឃុំខ្លួនជាង500ថ្ងៃតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំក្រុងយ៉ាងហ្គូននាថ្ងៃទី7ខែឧសភានេះបានស្វាគមន៍ចំពោះការដោះលែងអ្នកកាសែត Reuters ឈ្មោះ Yuval Loni អាយុ33ឆ្នាំនិង Yuqia Soeo អាយុ29ឆ្នាំដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួនកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2017មកតាក់ទងនឹងដំណឹងដ៏រីករាយនេះអង្គការសហប្រជាជាតិ UN សន្យាបន្តគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងការពង្រឹងដំណើរការលទ្ធភាពប្រជាធិបតេយ្យអ្នកកសែតទាំងពីរត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រោមបទចោទប្រកាន់លើការទម្លាយព័ត៌មានសម្ងាត់ជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ស្តីពីការសម្លាប់ក្រុមជនជាតិភាគតិចមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីខែកញ្ញាកន្លងមកអ្នកទាំងពីរត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ7ឆ្នាំអ្នកកសែតទាំងពីរកាលពីខែមេសាកន្លងទៅស្ថិតនៅក្នុងចំណោមជ័យលាភីនៃពានរង្វាន់សារព័ត៌មាន Pulitzer Prize
ទៅ ុងជីវិតនោះវាមានតែតមានគូវាមានឆ្វេងវាមានស្ដាំវាមានថ្ងៃវាមានយប់វាមានល្អវាមានអាក្រក់វាមានសុខវាមានទុក្ខវាមានជួបវាមានព្រាត់អញ្ចឹងវាទៅអញ្ចឹងហើយយើងអត់អាចចង់បានមួយហើយប្រកែកមួយបានទេច្បាប់ធម្មជាតិតែយើងជួបយើងព្រាត់ដែរមិនអាចខាត់បានទេមិនដឹងថាគេទៅមុនយើងទៅមុនគេបានកូនមកមិនដឹងថាកូនស្លាប់មុនយើងឬជាយើងស្លាប់មុនកូនខាត់មិនបានទេអញ្ចឹងបើយើងហ៊ានទទួលមួយចាំបាច់ត្រូវតែបង្កើនស្មារតីថាខ្ញុំនឹងជួបរឿងមួយទៀតនៅបូថានហ្នឹងប្រទេសមួយនៅជាប់រវាងចិននិងឥណ្ឌាប្រជាជនគេហ្នឹងអត់ភ័យខ្លាចស្លាប់ទេដល់តែគេអត់ភ័យខ្លាចស្លាប់គេទៅជារស់បានយូរទៅវិញដល់យើងអ្នកភ័យខ្លាចស្លាប់នេះជាអាយុខ្លីជាងគេវិញថាម៉េចបានគេមិនភ័យខ្លាចស្លាប់មកពីគេគិតថាតែមានកើតថ្ងៃណាមួយគង់តែនឹងស្លាប់ជាធម្មតាគេមិនភ័យរឿងស្លាប់ទេតែស្លាប់វាជាធម្មជាតិនៃជីវិតអញ្ចឹងដល់ពេលគេព្រមទទួលអញ្ចឹងវាទៅជារឿងសប្បាយចិត្តទៅវិញដល់ពេលសប្បាយចិត្តវាទៅជារស់បានយូរទៅវិញថាបើឧទាហរណ៍ថាបើយើងជិះកង់វិញណាយើងជិះកង់បើថាវាដើម្បីឲ្យកង់ជីវិតហ្នឹងវាទៅមុខវាតលឲ្យយើងទៅមុខទៅយើងចេះតែជិះទេកលក្ខកលុកអីបន្តិចបន្តួចចេះតែរក្សាលំនឹងអីហ្នឹងទៅដើម្បីកង់ហ្នឹងទៅមុខយើងមិនអាចផ្អៀងទៅឆ្វេងពេកឬក៏ទៅស្ដាំពេកទេកាលណាផ្អៀងទៅឆ្វេងពេកទៅស្ដាំពេកកង់ហ្នឹងនឹងដួលហើយយ៉ាងណាក្នុងជីវិតហ្នឹងបើទោះជាជួបរឿងល្អក៏ដូចកុំជួកុំអូកឆាត់កឆេងពេលរោស៊ីបានទៅពេលឡើងបុនឡើងស័កទៅជប់លៀងហៅគ្នារាប់រយតុកមកអញ្ចឹងទៅដល់ទៅពេលគាត់ជួនឯរោស៊ីខាតឬក៏គេទម្លាក់តំណែងទៅចាប់ដើមទុកតូចចិត្តផឹកស៊ីអីទៀតហើយអាហ្នឹងមានន័យថាយើងផ្អៀងទៅខាងឆ្វេងពេកទៅខាងស្ដាំពេកហើយនឹងជីវិតយើងអត់បានសុខទេអញ្ចឹងដើម្បីរក្សាលំនឹងជីវិតតលដូចកង់អញ្ចឹងកុំផ្អៀងទៅខាងឆ្វេងពេកកុំផ្អៀងទៅខាងស្ដាំពេកហើយរៀនទទួលទាំងសងខាងបើរឿងល្អកើតឡើងក៏យើងហ៊ានទទួលហើយបើរឿងអាក្រក់កើតឡើងក៏យើងថាធម្មតានៃជីវិតនឹងវាអញ្ចឹងហើយរកវិធីដោះស្រាយទៅហើយដោះបានប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងទៅអស់ឲ្យដោះឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពទៅហើយបើដោះឲ្យវាដោះវាមិនចេញទៀតក៏វាមិនដឹងទៅធ្វើម៉េចព្រមល្មមតាមសមត្ថភាពដែលយើងធ្វើបានទៅវាមិនសូវកើតទុកដែរយើងតោះតែចេះព្រមទទួលទាំងសងខាងទាំងថ្ងៃទាំងយប់ទាំងឆ្វេងទាំងស្ដាំទាំងល្អទាំងអាក្រក់ក្នុងជីវិតហ្នឹងហើយបើជួបរឿងមិនល្អដោះស្រាយឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពទៅហើយយើងញញឹមនឹងសមត្ថភាពដែលយើងអាចដោះស្រាយបានហ្នឹងអរគុណច្រើន
ងចងចិត្តខ្ញុំហើយ
សួរលោកអ្នកនាងនិងបងប្អូនជនរួមជាតិដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ជីវិតកម្ពុជានៅពេលនេះនាយកយើងសូមលើកយកនៃរបៀបនិងប្រភពនៃការសំពះរបស់ខ្មែរយើងមកជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងដូចតទៅចំពោះជនជាតិខ្មែរដែលមានអរិយធម៌វប្បធម៌សង្គមដ៏យូរលង់ណាស់មកហើយហើយនោះបានចាត់ទុកថាការសំពះគឺជាប្រពៃណីមួយសម្ដែងនៃការគួរសមឆ្លុះបញ្ចាំងនៃអត្តចរិតស៊ីវិល័យការសំពះនេះមិនត្រឹមតែប្រតិបត្តិឡើងចំពោះក្រុមមនុស្សនិងមនុស្សនោះទេថែមទាំងរវាងក្រុមមនុស្សជាមួយនឹងវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិដូចជាអាទិទេពអារក្សអ្នកតាជាដើមដើម្បីជាការសុំសេចក្តីសុខនិងផ្ដល់ការសប្បាយរីករាយដល់ពួកគេថែមទៀតផងតាំងពីដើមនៃសម័យប្រវត្តិសាស្ត្រការអនុវត្តនៅប្រពៃណីនេះមានលក្ខណៈនិងឥរិយាបថខុសៗគ្នាគប្បីរំលឹកដែរថាការសំពះរបស់ខ្មែរយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានលក្ខណៈពិសេសដោយហេតុផលថាវាជាដង្វាយនិងកិលិកម្មមួយចំពោះព្រះអាទិទេពព្រះពុទ្ធអង្គនិងព្រះមហាក្សត្រីហើយបន្តមកក៏ក្លាយទៅជាប្រពៃណីពេញនិយមទូទាំងប្រទេសលោកបណ្ឌិតវិសេត្រណេបានបង្ហាញនៃការយល់ឃើញថាការសំពះនេះជាទំនៀមទម្លាប់ដែលមានដើមកំណើតនៅប្រទេសឥណ្ឌាក៏ប៉ុន្តែខ្មែរយើងប្រតិបត្តិតាមបែបខ្មែរមិនដូចអ្វីដែលអ្នកស្រាវជ្រាវខ្លះបានស្មានធំនោះទេទន្ទឹមនឹងនេះដែរបើគេពិនិត្យមើលរូបបដិមាសាសពីខេត្តតាកែវនាសម័យនគរភ្នំយើងអាចសង្កេតឃើញវប្បធម៌សំពះរបស់ខ្មែរមានច្រើនប្រភេទថ្មីត្បិតតែយើងពុំទាន់មានឯកសារគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក៏ដោយរបៀបសំពះទី1គឺមនុស្សប្រុសឬស្រីយកដៃផ្គុំដោយលើកខ្ពស់ត្រមាត់ហើយតាមប្រពៃណីខ្មែរសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងដឹងថារបៀបសំពះនេះគេធ្វើឡើងតែចំពោះវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិឬមនុស្សដែលមានឋានៈខ្ពស់និងវ័យច្រើនជាងយើងតែប៉ុណ្ណោះសំពះមួយប្រភេទទៀតគឺគេផ្គុំដៃទាំងពីរហើយដាក់ចុងម្រាមត្រឹមច្រមុះក្បាលឲ្យបន្តិចតាមការវិភាគយើងអាចដឹងថាឥរិយាបថសំពះនេះភាគច្រើនគេប្រើតែចំពោះឪពុកម្ដាយគ្រូបាធ្យាយដែលមានគុណបំណាច់ចំណែកឯរបៀបសំពះទី3គឺបុគ្គលផ្គុំដៃទាំងពីរហើយដាក់ត្រឹមដើមទ្រូងឥរិយាបថនេះសម្រាប់មនុស្សដែលមានឋានៈប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដូចជាមិត្តភក្តិមនុស្សចាស់មានឋានៈខ្ពស់តបសំពះដល់កូនចៅខ្លួនឯងតាមពិតឥរិយាបថនេះប្រសិនបើគេប្រើដោយលុតជង្គង់ថែមទៀតមានន័យថាគេសម្រាប់ប្រើជាមួយនឹងព្រះសង្ឃអាទិទេពនិងអាណាព្យាបាលនៅមានឥរិយាបថសំពះមួយទៀតដែលយើងចាប់អារម្មណ៍គឺបុគ្គលផ្គុំម្រាមដៃទាំងពីរដោយដាក់ដៃទីមុខឡើងលើបន្តិចហើយអង្គុយបត់ជើងឥរិយាបថនេះយើងយល់ថាបុព្វបុរសជើងប្រើនៅពេលដែលបន់ស្រន់ជាមួយនឹងពួកព្រាហ្មណ៍បុរហិតឬព្រះសង្ឃក្នុងពិធីការផ្សេងៗតាមរយៈការស្រាវជ្រាវនេះយើងអាចដឹងថាការសំពះរបស់ខ្មែរយើងនេះមានអាយុប្រមាណជាង 2,000 ឆ្នាំមកហើយដែលខ្មែរយើងបានទទួលហើយបានថែរក្សារហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះក្រោយពីបានសម្របសម្រួលប្រពៃណីតាមលក្ខណៈបុព្វធម៌របស់ខ្លួនលោកអ្នកស ្ដាប់ជាទីមេត្រីអំពីមីងលោកនាងបានជ្រាបរួចមកហើយតាមរយៈការជម្រាបជូនរបស់នាងខ្ញុំអំពីរបៀបនិងប្រភពនៃការសំពះរបស់ខ្មែរយើងតាមរយៈការជម្រាបជូនរបស់ខ្ញុំអំពីមីងនេះសង្ឃឹមថាបានជាប្រយោជន៍ទៅដល់បងប្អូនធ្វើការស្វែងយល់ជាមួយនឹងការសំពះថាតើយើងគួរសំពះបែបណាដើម្បីឲ្យត្រូវជាមួយនឹងក្បួនខ្នាតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ឆ្នាំ1946គណៈបកនយោបាយ3ត្រូវបានបង្កើតឡើង ដើម្បីចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភាធម្មនុញ្ញនេះគឺជាលើកទី1ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជាដែលមានគណៈបកនយោបាយផ្សេងៗចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតគណៈបកទាំង3នោះគឺគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកសេរីភាពនិងក្រុមចម្រើនជាតិខ្មែរថ្មីត្បិតតែជាផ្លូវការគណៈបកទាំងនោះសុទ្ធតែដឹកនាំដោយអង្គសត្រាក៏ដោយចុះអ្នកផ្ដើមគំនិតបង្កើតគណៈបកមួយចំនួនមិនជាប់ខ្សែស្រឡាយព្រះញាតិវង្សសានុវង្សទេនៅក្នុងសមាជិកនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលដឹកនាំដោយព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិយុតិវង្សជាដើមមាននាំគិតក្នុងការបង្កើតគណៈបកនេះដំបូងគឺជាមនុស្ស3នាក់ក្នុងក្រុមរបស់លោកសឿនងប់ខាញ់ទាំងអស់លោកសឹមវ៉ាគឺជាស្ថាបនិកម្នាក់នៃកសែតអង្គរវត្តលោកអ៊ីវកើជាមិត្តរបស់លោកសឹមវ៉ាហើយលោកឈៀនវ៉មជាគ្រូបង្រៀនហើយធ្លាប់បានចូលរួមចលនាប្រឆាំងនឹងបារាំងជាមួយនឹងលោកសឿនងប់ខាញ់លោកឈៀនវ៉មបានខ្លាយជាអគ្គលេខាធិការនៃបកនេះព្រះអង្គម្ចាស់សិរីមតៈដែលជាព្រះអនុជជីដូនមួយរបស់ព្រះនរោត្តមសីហនុហើយដែលនៅឆ្នាំ1975បានធ្វើជាមេដឹកនាំម្នាក់ក្នុងការធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់ព្រះអង្គព្រមទាំងជនមួយចំនួនទៀតដែលក្រោយមកមានឈ្មោះបោះសម្លេងនៅក្នុងឆាកនយោបាយខ្មែរដូចជាលោកលន់ណុលប៉ែននុតនិងសឿនសានជាដើមក៏ធ្លាប់ជាអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនេះដែរគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់ក្រុមនេះជាគណៈបកនយោបាយមួយធំចម្បងគេក្នុងចំណោមគណៈបកទាំង3ហើយមានការគាំទ្រភាគច្រើនពីសំណាក់ព្រះសង្ឃគណៈមហានិកាយក្រុមយុវ័នអាវបៃតងនិងក្រុមបញ្ញវន្តខ្មែរផងក្រៅពីនេះចលនាខ្មែរឥស្សរៈក៏បានគាំទ្រគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែរលោក David Chandler បានអះអាងថាគណៈបកនេះក៏មានការគាំទ្រពីពួកកុម្មុយនីសវៀតមិញផងដែរគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានបង្កើតសាខារបស់ខ្លួននៅស្ទើរតែគ្រប់ខណ្ឌស្រុកទាំងអស់នៃរាជាណាចក្រកម្ពុជាគណៈបកនេះចេញផ្សាយកាសែត2ដើម្បីឃោសនាកម្មវិធីនយោបាយរបស់ខ្លួនមួយជាភាសាបារាំងមានឈ្មោះថា Le Democrat និងមួយទៀតជាភាសាខ្មែរមានឈ្មោះថាប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកធំទី2គឺគណៈបកសេរីភាពបានបង្កើតឡើងនៅខែមីនាឆ្នាំ1946ដោយព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមលោករុនដេតមួយខែក្រោយមកគណៈបកនេះបានផ្សាយចេញនៅលក្ខណ្ឌិកៈគណៈបកដែលក្នុងនោះមានការចែងអំពីការពង្រីកសិទ្ធិបោះឆ្នោតដល់ស្ត្រីនិងព្រះសង្ឃផងដែរគណៈបកនេះបោះពុំផ្សាយកាសែតជាភាសាខ្មែរមួយឈ្មោះសេរីភាពដែលមានចាងវ៉ាឈ្មោះ Samson Fernandez គណៈបកទី3គឺគណៈបកក្រុមចម្រើនជាតិខ្មែរដែលដឹកនាំដោយព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមមុនតាណាជំរុញឲ្យមានការកែលម្អប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនិងវិស័យអប់រំតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគណៈបកនេះមិនសូវមានថវិកានិងមានការគាំទ្រច្រើនប៉ុន្មានទេការបោះឆ្នោតរដ្ឋសមាជិកធម្មនុញ្ញនោះបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ1946ដោយមានបេក្ខជនចូលឈ្មោះចំនួន66នាក់ពីគណៈបកសេរីភាព62នាក់មកពីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យ6នាក់មកពីខាងគណៈបកក្រមចម្រើនជាតិនិង46នាក់ជាបេក្ខជនស្វ័យរិនបេក្ខជនទាំង174នាក់នេះចូលរួមប្រកួតដណ្ដើមយកអាសនៈចំនួន67នៃសភាធម្មនុញ្ញលោក Justin Caulfield អ្នកនិពន្ធសៀវភៅមានចំណងជើងថាខ្មែរក្រោកបានសរសេរថានៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាធម្មនុញ្ញនាឆ្នាំ1946អ្នកដែលមកបោះឆ្នោតនេះមានចំនួនច្រើនណាស់គណៈបករបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិយុតិវង្សបានទទួលជ័យជំនះដ៏ធំធេងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះគឺទទួលបាន50សំឡេងក្នុងចំណោមអាសនៈទាំង67នៃសភាធម្មនុញ្ញគណៈបកសេរីភាពដណ្ដើមបាន14សំឡេងនិងបេក្ខជនស្វ័យរិនដណ្ដើមបាន3សំឡេងចំណែកគណៈបកក្រមចម្រើនជាតិខ្មែរមិនបានទទួល1សំឡេងណាទេបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិយុតិវង្សព្រះប្រធាននៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលឈ្នះឆ្នោតព្រមទទួលតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ព្រះអង្គរួមមានលោកសឿនសាននិងលោកឈៀនវ៉មផងដែរសមាជិកសភាធម្មនុញ្ញបានចាប់ផ្ដើមតាក់តែងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជាដោយយកគំរូមួយផ្នែកធំតាមកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះបានត្រូវតាក់តែងចប់នៅខែឧសភាឆ្នាំ1947ពីខែក្រោយមកគឺនៅខែកក្កដាព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិយុតិវង្សក៏បានសោយទីវង្គតលោកអ៊ីវកើដែលជាប្រធានសភាធម្មនុញ្ញបានឡើងធ្វើជាប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហើយព្រះអង្គម្ចាស់វុតឆាយាវងបានឡើងធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជំនួសព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិយុតិវង្ស ក្រោយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវបានបង្កើតឡើងសភាធម្មនុញ្ញក៏ត្រូវបានរំសាយចោលដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យមានការបោះឆ្នោតបង្កើតសភាជាតិ
្រីជាទីគោរពកម្មវិធីនៃការផ្សាយរបស់យើងពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីតាមស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរយើងតាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសារជាថ្មីទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនាថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍ក្រោយសូមលោកស្រីបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការពេលនេះខ្ញុំបានឡាយចំណត់នឹងសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា